радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во вестите во 19 часот на радио Слободна Европа објавуваме: Хан испрати јасни пораки, но има ли кој да го чуе од другата страна? Политичката криза не го спорува темпото на задолжување на техничката влада. Британскиот парламент затворен по два инциденти, кои полицијата ги третира како терористички напад. Слушајте не. Британскиот парламент е затворен по инцидентите што полицијата ги опиша како терористички напад. Еден напаѓач со автомобил удрил во група пешаци пред парламентот, потоа влегол во кругот на институцијата и со нож пробол полицаец, а потоа вооружената полиција пукала кон напаѓачот. Најмалку една жена убиена откако автомобилот удрил во пешаците на мостот Вестминстер во близина на парламентот. Според извештаите, повредени се неколку луѓе. Нови избори не се решение за излез од кризата, рече денеска лидерот на СДСМ Зоран Заев. Тој вели дека треба да им се даде шанса на демократските процеси и да се формира влада. Коментирајќи ги двата услови што ги нуди ВМРО-ДПМН е за излез од кризата, Заев рече дека мнозинството во парламентот е декларирано и оти треба да се направи брз и демократски трансфер на власт. Од ВМРО-ДПМН е преко сообщение повторно повикаа СДСМ да излезе на избори. Денеска Заев се појави во јавното обвинителство во врска со сомневања за финансирање на изборната кампања. Заев вели дека во случајот осомничени се тој, еден вработен во партијата и СДСМ како политички субјект. Се работи за кампањата во 2016, односно за изборите кои се одржаа на 11 декември. На руската представничка на Евровизија Јулија Самоилова ја е забранет влез во Украина, каде треба да се одржи музичката манифестација, соопшти денеска Украинската служба за безбедност. Од службата велат дека Самоилова го прекршила украинскиот закон, очигледно мислејќи на посетата на пејачката на Крим во 2015, една година откако Русија презеде контролата врз полуостровот од Украина. Украинските власти им забранија на луѓе да патуваат во Крим без претходна дозвола од Киев.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Европскиот комесар Јоханес Хан лоцираше кој е одговорен за тензиите и сугерираше што треба да се направи за излез од кризата. Велат аналитичарите, коментирајќи го сообщението на Европската унија по средбата со политичките лидери во Скопје. Но каков ефект ќе имаат реакциите на ЕУ, тешко може да се предвиди. Анализа на Фросина Димеска.
Сообщението на еврокомесарот Јоханес Хан и тројцата европратеници Кнут Флекенштајн и во Вајгела и Едуард Кукан има јасна порака. Да не се свртува вниманието од изборниот процес и да не се потикнува национализам за да се спречи реализирањето на волјата на народот. Ова според упатините е едно од пораките што се чита од сообщението на европските политичари, кои со часови во собранието одделно разговараа со речиси сите лидери на парламентарни партии. Покрај тоа што повторно побара од председателот Ѓорѓи Иванов итно да преиспита својата позиција, а релевантните институции да овозможат брзо формирање на новата и цврста коалиција, ти упатуваат и други пораки за меѓуетнички тензии. Особено бараме од сите да се воздржат од какви било акции и изјави кои може да ги потпалат меѓуетничките тензии или да ги подкопаат добрите меѓусоседски односи. Никој не треба да биде во искушение да се игра со оган, наведува во заедничката изјава. Според политичката аналитичар Алберт Муслију, сообщението е пред се адресирано до председателот, но од него се чита и дека на нив им е јасно кој стои за тензиите.
Разврската почнува од председателот. Но исто така им се укажува и на другите чинители во креирањето на целата криза да биде повоздржани и дека сите се свесни кои тие се.
Дали ќе има ефект реакцијата на Европската унија е тешко да се каже во овој момент, бидејќи како што вели универзитетскиот професор и поранешен министар за надворешни работи Денко Малески, ситуацијата во Македонија е испреплетена со изборниот процес и личните судбини на одредена група политичари. Државава е фрагилна и од санкции притисоци Брисел се плаши, бидејќи може да донесат понатамошни внатрешни нарушувања, смета Малески.
Што се однесува до поединечни санкции, сигурно имаат на располагање и може би ќе ги применат, но повторно тоа треба да се знае. И кога се ставаат поединечни санкции на водството на една држава, тоа се одразува и врз целата држава.
Дека веќе загрузена Европската иднина на Македонија, според Милошовски посочили самиот Хан на средбата со нив. Еврокомесарот и пратениците пак во сообщението наведуваат и дека негативната реторика, чија цел е меѓународната заедница и граѓанските организации, е целосно контрапродуктивна и таа ги подкупува меѓународната позиција на земјата и кредибилитетот на оние што го користат.
Во меѓувреме, четврта недела поред се одржуваат протести во организација на иницијативата за заедничка Македонија. На нашата интернет страница slobodnaevropa.mk погледнете видео од последниот протест во Скопје.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
А додека се бара излез од политичката криза, техничката влада се задолжува. Економистите предупредуваат тоа да не се прави. Од една страна, оваа влада нема мандат за такво нешто, а од друга страна, долгот веќе навлегува во црвената зона. Зорана Гаджовска-Спасовска има повеќе на оваа тема.
Политичката криза не го спорува темпото на задолжување на техничката влада. Додека се очекуваат политичките решенија во собранието, државата се задолжи за нови 88 милиони евра, колку што изнесуваше и доспеаниот долг. Економските аналитичари посочуваат дека не треба техничката влада, чиј мандат е само одржување на избори, да се занимава со нови јавни набавки и задолжување, затоа што состојбата со долгот веќе навлегува во црвената зона. Економистот Висар Деми вели дека последното задолжување не е ништо поразлично од тендерот за новиот клинички центар.
Каде што во ситуација каде што клиничка влада треба да само организира избори или лесен или мирен трансфер на власта, таа се изема за право да го регулира целиот економски живот на Македонија со тоа што се задолжува, објавува тендери, троши пари и така натаму, која што е обврска на секоја нова политичка влада. Така да мислам дека апсолутно не е во ред ова што сега се прави, но тоа покажува и колку партијата што моментално има власта, колку ги поседуваат институции.
Тој вели дека со пречекрувањето во црвената зона со јавниот долг, новата влада ќе треба да го забави темпото на трошење на пари и да го ослободи приватниот сектор кој во изминативе две години поради политичката криза не произведува свежи пари.
Политичка криза, најмногу што трпат се домашните компании. Ако при тоа се надоврзат дека домашниот сектор е втене привезан со јавниот сектор и со централната власт преку тендери и објавување на јавни набавки, тогаш мислам дека ситуацијата на домашниот приватен сектор не е баш многу розова.
Неконтролираното темпо на задолжување на граѓаните, што до сегашната власт го правеше нетранспарентно и за непродуктивни трошења, го издигна јавниот долг на историски највисоко ниво од 50,1% од БДП. Се вели во писмената реакција на СДСМ за задолжувањето. Но ова реагира и од ВМРО-ДПМН, од каде што велат дека државниот долг и аукциите на државни харти од вредност станаа редовна пропаганда на алатка на СДСМ.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Европската унија се менува, а од промените Македонија може да има бенефит и да стане членка на сојузот. Брекзитот нема да се одрази на односот меѓу земјите членки на унијата. Поголем проблем представува финансиската нестабилност на дел од нив, истакнува британскиот професор Джеймс Петифер, кој неодамна одржа предавање на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово. Оттаму ни јавува нашиот дописник Александар Самарджиев.
Професорот Джеймс Петифер, предавач на неколку универзитети во Оксфорд, смета дека во иднина ќе се смени начинот на приклучување кон Европската унија, па така и Македонија ќе стане дел од тој сојуз на држави. Промените во унијата кои се случуваат сега и влијанието на Германија се причините за ваквите ставови на професорот, кој на Универзитетот на Југоисточна Европа пред студентите зборуваше на темата Велика Британија и Југоисточна Европа после Брекзит.
I mean, Germany decides most of these things now.
Германија одлучува за тие работи најмногу сега, што е природно со оглед дека е толку многу силна земја. Мислам дека германската влада сака да види нови форми на асоциација, здружување, што ќе водат кон членство. Тоа е сега проблем на Берлин, не за Лондон. Треба да видите што ЕУ станува. Покрај Брекзит, Европската унија се менува. Ќе продолжи да се менува и не знаеме што иднина ќе има во споредба со сегашната форма. Сепак, сметам дека ќе биде асоциација од која ќе има бенефит за Македонија. Но, како што знаете, има многу, многу проблеми. Знаеме за Грција. Мислам дека може би Грција најверојатно ќе треба да го напушти еврото како валута, а на некој начин само преку еврото е она што Европската унија е сега. Тоа ќе биде многу важно за Македонија како соседска земја. Истакна Петифер, кој рече дека на референдумот гласа за излез на Британија од Европската унија. Напуштањето на Велика Британија на Унијата, според професорот, нема да придонесе за нарушување на односите меѓу европските земји. Како поголем проблем ги оценува финансиските нестабилности на одредени членки како Грција и Италија. Мислам дека е во интерес на ЕУ да имаат долгорочна врска со нас. Земите како Германија имаат големи вложувања во индустријата во Британија. Нема да имаат предрасуди. Исто така сме голем маркет за германските добра. И мислам дека сакаат добра сделка околу тоа. Односот Британија и Германија ќе биде во основа како што било долго време досега, поради безбедноста и НАТО. Петифер, кој е роден 1949, е историчар што специализирал за Балканот. Предава на неколку универзитети во Оксфорд. Во 2012 година ја издал книгата под наслов «Ослободителна војска на Косово од скриена војна до востание на Балканот 1948-2001», посветена на отпорот на косовските албанци и војувањето против Србите.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Американскиот секретар за одбрана Джеймс Матис во Вашингтон се сретна со генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг. До ова дојде во момент кога државниот секретар на САД Рекс Тилерсон изјави дека планира да не учествува на состанокот на шефовите на дипломатиите на Алијансата наредниот месец. Гоце Танасов има повеќе.
На средбата во Пентагон, секретарот Матис изјави дека е многу важна улогата на НАТО во справувањето со сегашните предизвици во светот. Имаме многу силна трансатланска врска и таа станува се посилна. Односите не остануваат исти. Тие секогаш се менуваат и во овој случај врската станува се посилна. Тоа го констатира и секретарот Столтенберг кој изјави. Дозволете ми исто така да додадам дека силно НАТО е секако добро за Европа и ние исто така сме благодарни за посветеноста на Соединетите држави да се гарантира безбедноста на Европа. Генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг е во тридневна посета на Вашингтон. Освен што ќе разговара со американските представници, тој ќе учествува и на средбите посветени на борбата против милитантите на исламската држава. До неговата посета доаѓа во момент кога американскиот државен секретар Рекс Тилерсон најави дека нема да учествува на состанокот на шефовите на дипломатиите на Алијансата во наредниот месец. Тилерсон образложи дека сакал да остане дома за посетата на кинескиот председател, пошто подоцна во април ќе замине во посета на Русија. Одлуката на Тилерсон да го пропушти неговиот прв состанок со министрите за надворешни работи на НАТО ги вознемири европските сојузници. Тие страхуваат дека неговото неприсуство повторно го отвора прашањето за посветеноста на американскиот председател Доналд Трамп спрема Алијансата. Инаку вчера новинската агенција Reuters објави дека Тилерсон со писмо испратено на 7 март побарал од лидерите на Сенатот да го одобрат приемот на Црна Гора во НАТО, наведувајќи дека тоа е во интерес на Соединетите држави. Тилерсон оценува дека членството на Црна Гора во Алијансата ќе биде поддршка на натамошната интеграција, демократските реформи, безбедноста и стабилноста на Балканот. Приговорите од двајца републикански сенатори Ренд Пол и Майк Ли го одложуваат гласањето во Сенатот веќе неколку месеци. Учеството на Црна Гора на самитот на НАТО во мај како членка, а не како посматрач, ќе испрати силен сигнал за трансатланската обединетост, наведува Тилерсон.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дејан Балаловски. До слушање.